Katolikët e Luteranët së bashku të dëshmojnë mëshirën e Zotit në shoqërinë e sotme. Ky qeurimi i Papës Francesku në takimin me delegacionin ekumenik finlandez që ndodhet në Rom për festën e Shën Henrikut, sipas një tradite 30 vjeçare.
Në javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve, Ati Shenjtë u tha luteranëve të gjunjëzohen së bashku me të krishterët e tjerë e të luten për ta bërë të dukshme dashurinë e Zotit, sidomos aty ku ka më tepër ndarje, dyshime e madje edhe përsekutime.
Katolici e luterani possono fare molto insieme.
Katolikët e luteranët mund të bëjnë shumë së bashku për të dëshmuar mëshirën hyjnore në shoqërinë tonë. Dëshmia e krishterëve për bashkët është veçanërisht e nevojshme para mosbesimit, pasigurisë, persekutimeve dhe vuajtjeve provuar nga shumë njerëz në botën e sotme.
Gjatë këtyre 30 vjetëve është bërë shumë ndudhën e ekumenizmit. Papa Francesku foli për encikliken Ut Unum Sint të John Paul II për nënshkrimin e deklaratës mbi doktrinën e justifikimit në vitin 1999, e cila pohon se mëkatet shpërblehen për hir të krijimit të Krishtit e përmes shetrimit jetës, duke i dhënë kështu fund dilemeve shekullore ndërmjet luteranëve katolikëve. Por udha vazhdon, nëmizoi Papa Francesku.
Il dialogo nordico luterano cattolico in Finlandia ed in Svezia.
Dialogu verior luterano katolik në Finland dhe në Suedi mbi temën e justifikimit në jetën e kishës vjen me reflektime për çështje të rëndësishme që rrjedhin nga deklarata e përbashkët. Urojmë të arrihet konvergjencë më tejshme në dialogun mbi konceptin e kishës, shenjë e mjeti shëlbimit dhuruar nga Jezu Krishti.
Papa Francesku priti sot në audiencë personelin e Inspektoriatit të Sigurimit Publik që punon pranë Vatikanit, rasti që shkëmbimi urimeve për vitin e ri. Si vjet, policia italiane që shërben në zonat përreth Shën Pietrit kremton 70 vjetorin e pranisë saj. Ati Shenjtë nuk mungoi t'i referoi gjendjes aktuale botërore.
All'orizzonte vediamo anche ombre e pericoli.
Në horizont shohim hije e rreziqe që shqetësojnë njerëzimin. Si të krishterë, jemi të thirrur të mos e humbim të ruan e të mos shkurajohemi. Shpresa jonë mbështetet mbi një shkëmb të patundur, mbi dashurinë e Zotit, zbuluar e dhuruar në Jezu Krishtin Zotin ton. Ti kujtojmë fjalët ngushëlluese të Shën Paulit Apostull: kush do të na ndajë prej dashurisë së Krishtit? Vështirësia, ngushtica, salvimi, uria, zhveshtësia, rreziku, shpata, e prapse prap. Në të gjitha këto, jemi më tepër se ngadhnjues në saj të atij që na ka dashur.
Policia italiane, vjoj papa, ka për detyrë të ruaj vende me rëndësi të madhe për fene për jetën e miliona shtektarve të cilët shpesh ka nevoj për ndim.
Që ciascuno possa sentirsi aiutato e custodito dalla vostra presenza.
Se cili duhet të ndjeji se prania dhe kujdesi juaj i ndihmon dhe i mbron. Jemi të gjithë të thirrur ta ruajmë të afërmin. Zoti do të na kërkojë llogari për përgjegjësinë që na ka besuar, për të mirën apo të keqen që kemi bërë ndaj të afërmit.
Në fund, papa u abesoi vetë policët si edhe shqetësimet e shpresat e tyre mbrojtjes amnore të zojzë bekuar.